repere spirituale.
Am găsit tuturor la microfon Daniela Revișan. În această seară va fi alături de noi Dan Pavel, profesor la Facultatea de Științe Politice din București. Vom aborda un subiect incomod, cu nenumărate fațete amăgitoare și chiar riscuri pentru cei care doresc să se apropie prea mult de el. Este vorba despre relația dintre politică și artă, folosind acest ultim termen într-un sens ceva mai generos, incluzând deci artele vizuale, literatura și filosofia. Punctul de plecare al dialogului nostru l-a constituit cenzura din perioada comunistă. Mai greu de înțeles, poate astăzi, de tinerii care nu au trăit spaimele unui regim totalitar. Un exemplu concret este chiar povestea volumului Bibliopolis, apărut abia în 1990 la editura Carte Românească, la aproximativ 3 ani după ce Constantin Noica, mentorul spiritual al lui Dan Pavel, îi mărturisea cât de important este să scrii fără a ține cont de vicisitudinele istoriei, de capriciile modei, de invidiile sau admirația colegilor de braslă sau ale publicului. Cenzura politică din perioada comunistă a fost înlocuită astăzi în România, dar nu numai, de alte tipuri de cenzură, mai subtil, dar mult mai profund insinuată în viața culturală românească, dar și internațională. Încurajarea excesivă a anumitor teme, subiecte la modă, creionarea unui nou grup de artiști, mercenari, diverselor guvernări sau grupuri de interese, fac tot mai dificilă viața multor artiști care încearcă să rămână loial crezului lor artistic. Dezvoltarea excesivă a tehnologiilor moderne au contribuit la acutizarea, la creșterea aproape exponențială a așa zisei tiranii a majorității, teoretizată în mod magistral, dincolo de ocean, cu peste 100 de ani în urmă, de Alexis de Tocqueville.
Când vorbesc cu copiii mei sau cu studenții sau cu cei care n-au cunoscut comunismul, de fapt, le e și foarte greu, aproape imposibil să înțeleagă ce a fost comunismul. Și, în particular, să înțeleagă natura unui regim totalitar. Li se pare de la sine înțeles că arta e liberă și că un scriitor, pictor, sculptor, cineast și orice fel de artă, artist sau de cultură au libertate. Pentru cineva care a trăit însă și în regimul celorlalt și care a fost activ, cum eram eu, cenzura a fost o realitate dureroasă. La revistele studențești, Viața Studențească și Amfiteatru, unul era săptămânal, celălalt lunar, aveam 7 nivele de cenzură. Iar în timpul comunismului am scris cartea vieții mele, Bibliopolis, în anumite circumstanțe. Eram apropiat de Constantin Noica și am mers de mai multe ori la el și el avea teoria asta a artei pentru sertar, a cărților pentru sertar, mai precis. Și eu nu înțelegeam, adică și nu prea concepeam, adică voiam să scriu cărți, dar în același timp dădeam seama că nu pot fi publicate, dar totuși am scris și am scris Bibliopolis. Și el m-a îndemnat să o public la Cartea Românească. Ceea ce mi-a spus m-a impresionat despre cartea asta și m-a încurajat. Și după aia a murit. Și am depus cartea la editură. Nu cunoșteam pe nimeni acolo pe vremea aia. I-am și dedicat cartea lui Constantin Noica. A fost pusă în planul de apariție și după aia Consiliul Culturii și Educației Socialiste a hotărât că poate să apară dacă cu titlul schimbat și rămânea cam o treime din ce tăiau ei. Bineînțeles că n-am vrut să accept și au scos-o. Asta fiind în condițiile în care exista această credință care venea de la scriitorii sovietici, cum ar fi fost Alexandru Solzhenitsyn cu Arhipelagul Gulag, care a reușit să scoată cartea în Occident. Asta a fost pe fondul conferinței pentru securitate și pace în Europa, unde marile puteri negociau un anumit cadru pentru drepturile omului. Și dacă aveai un nume într-un domeniu, să zicem pictor, sculptor, cineast, scriitor, și erai cunoscut, era ca o protecție în plus. Și asta era ideea, că dacă reușeai să publici ceva, după aia aveai această protecție. Așa cum a fost de pildă chiar cu Solzhenitsyn, când i s-a dat voie să publice O zi din viața lui Ivan Denisovici. Și în felul ăsta a fost protecția lui pentru toată viața. După aia, când a căzut comunismul, în primele zile din ianuarie am primit telefon de la editura Cartea Românească, care a hotărât să publice toate cărțile care vreau să le interzise. Și așa a apărut în acela. De asta spun. Poți să ai o capacitate din asta de empatie, de simpatie mare și să înțelegi multe lucruri, dar dacă nu te-ai confruntat cu cenzura și nu ai fost în anchete sau să fii dat afară și așa mai departe, nu prea n-ai cum să înțelegi. Îți asigură această perspectivă și capacitatea de a compara și de a înțelege diferențele, să înțelegi mai bine rolul artei și politicii în condiții de libertate și în diferite locuri ale lumii. Prin urmare, singură limită pe care le au creatorii în zilele noastre țin de talentul lor personal și de capacitatea de a scrie, de fapt. Adică te poți afirma mult mai ușor, chiar dacă e adevărat ceea ce spuneați, că sunt anumite grupuri care dictează sau care s-au impus.
Sunt edituri care promovează anumiți scriitori, le fac lansări de carte dintre astea foarte frumoase, volume în condiții grafice deosebite, plasticieni care sunt iarăși promovați, se fac expoziții în toată țara, în străinătate, cu foarte multă ușurință.
Așa este, dar asta nu se compară cu ceea ce a fost când nu putea aproape nimeni să picteze, să expună, să... deși pentru artiștii plastici, din anumite puncte de vedere, părea mai ușor. Dar chiar și acolo, dacă făcea o artă din asta care putea fi interpretată cu criterii și canoane ale realismului socialist, puteai fi respins, că vedea imediat o aluzie sau ceva. Deci cu cât era mai abstractă și mai non-figurativă, era mai ușor, nu intra pe canoane. După prăbușirea comunismului, sigur că există ceea ce spuneți în România, dar România nu mai e de una singură. Deci cu excepția celor care scriu în limba română, scriitori, poeți, prozatori, autori de fiction și de non-fiction, pentru ceilalți care sunt plasticieni, arhitecți, pictori, sculptori, muzicieni, cadrul de referință nu mai e doar România. Deci ei poate să treacă de această limită. Poți să te duci și dacă ești un pictor talentat sau un compozitor bun, oriunde în lume.
Pink Floyd, Another Brick in the Wall, o melodie pe care am fredonat-o cu toții în anii 90, nu imediat după prăbușirea zidului Berlinului. Continuăm dialogul nostru cu Dan Pavel, profesor la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București. Discutam cu cineva la un moment dat despre Sabin Bălașa, Dumnezeu să-l odihnească. Se știe foarte bine că a fost unul din pictorii români promovat intens de regimul ceaușist. Da. Exprimam cumva nedumerirea față de acest lucru. Și mi s-a răspuns așa destul de tăios, în fond și familia medicii în Italia își avea plasticienii, pictorii, arhitecții preferați. Răspunsul acela m-a pus pe gânduri, deci orice putere politică, orice putere temporară nu are la un moment dat dreptul să se înconjure de oameni care să le facă cunoscută puterea prin toate mijloacele.
Da, într-un fel poate fi făcută această comparație, dar e o mare diferență.
De fapt, aici e vorba... Așa n-a pictat muncitori.
Da, știu ce a pictat, cam știu ce a pictat. De pildă am fost acum de curând la Muzeul Național de Artă, a fost o expoziție, nu știu, poate că încă mai este, sau tocmai s-a închis, despre pictura din perioada comunistă, perioada Dej. Și erau foarte mulți dintre artiștii plastici despre care nu știam, deși am predat filozofie și aveam mulți prieteni și în rândurile lor și mai auzeam. Foarte mulți dintre cei vestiți au pictat și au expus pictura din asta după canoanele sovietice, staliniste, comuniste române, al comunismului ăsta supus mai întâi Uniunii Sovietice și după aia din ce în ce mai național. Și acum va continua cu o expoziție din perioada Ceaușescu. Și atunci, sigur că e foarte ușor să judeci lucrurile retrospectiv, fără să fi trăit în acea perioadă. De pildă, mă uitam la o parte dintre scriitorii sau pictorii de avantgardă care au făcut și carieră în Occident și care, de pildă, după aia, în timpul comunismului, au primit funcții din astea diriguitoare sau în cenzură și care, tot așa ca și acum, trimiteau pe cineva ei în străinătate și așa mai departe. Ca și în Uniunea Sovietică, avantgardiștii care s-au supus regimului sau au reușit să fugă.
Sau să păcălească.
Da, deci asta era ideea de a păcăli, dacă reușeai să păcălești și să faci opera, dar în toate perioadele s-a pus problema asta mecenatului. Pentru că artiștii adevărați și scriitorii adevărați care făceau numai asta, făceau și nu aveau altă ocupație, trebuiau să trăiască din ceva. Și puteau să picteze fără să aibă apăsări de tip material, având niște mecenați. Diferența dintre acești mecena și regimurile de tip dictatorial sau totalitar e mare însă. Pentru că ea nu le puneau limitele care se puneau în regimul respectiv. Exemplul ăsta celebru cu familia Medici, nu? Florența sau alți mecena din timpul renașterii italiene. Când m-am tot gândit la această temă, relația dintre artă și politică, despre care unii cred că e o relație care ține de mii de ani, nu e o relație care ține de mii de ani, e o relație modernă. Pentru că, de fapt, relația în vreme de mii de ani, de înainte de piramide și după, a fost între artă și religie. Pentru că politica era subordonată religiei. Dacă ne uităm la lumea islamică, e în continuare așa. Nu poți vorbești de relația dintre artă și politică, pentru că deja ai state teocratice, unde și politicul, statul, se supune canonelor teologice și radicale din acestea fundamentaliste. Mă rog, cu niște limite sau fante în asta de libertate în funcție de context. Dar relația asta a fost dintre artă și religie. În momentul când s-a produs separarea statului de biserică, abia atunci a început relația dintre arte, cultură și stat. Și acum, în funcție de natura statului, a fost și statutul artei. Adică în statele astea care s-au emancipat repede, nu a existat niciodată probleme, doar, să zicem, legate de corectitudinea politică mai târziu. Dar multă vreme n-au fost. Doar acolo unde religia spunea hai voi să faci chipitat sau nu și statul ținea cont de asta. Atât. După aia, însă, în regimul ăsta modern de tip naziști și comunist, a început să facă un fel de contraselecție, în sensul că anumite arte erau aproape excluse, sau arta experimentală, tot ceea ce ținea de creativitatea care nu ținea cont de valorile sistemului era exclus și de-abia arte oficiale, sau să zicem, arhitectura de tip nazist, mega arhitectură apropiată de așa, sau în comunism, realismul socialist, în pictură, sculptură, literatură, tot restul era așa, ori pe ascuns, ori cu riscuri.
Putem spune că în funcție de tipul de regim politic, literatura, filozofia, artele promovează un anumit tip de model uman?
Da, normal. Și omul nazist și omul nou comunist promovau așa ceva.
Omul nou.
Sunt pasajele astea celebre din Marx, Lenin, pe Stalin, în care se vorbea de un fel de supraom, așa, asta era ce vreau să creeze. Un alt fel de supraom decât cel nazist, nu? Care să fie un fel de cântăreț, trubadur sau povestitor al epopeii cele mai progresiste care din clase din istorie. Proletariatul, cam asta era în mintea lor. Și mai ales când vorbeau despre doborârea barierelor dintre munca fizică și intelectuală și despre ridicarea tuturor oamenilor la nivelul de niște aberații de tipul ăsta. Sigur că ei credeau că sunt progresiști și încurajează omul, dar în felul ăsta descurajau pe toți cei care ieșeau din dogme. Dar acum
reveni... Deci un fel de pata lui Procust, trebuia tot uniformizat,
intrat
într-un singur tipar și atât.
Acum când ne uităm la ceea ce se întâmplă în epoca modernă și mai ales după cel de-al doilea război mondial, relația asta dintre artă și politică, când artiștii sunt preocupați, compozitorii ăștia, să zicem, sau cântăreții de rock, pop, cineaștii, de politică, când politica îi deranjează. De pildă, cum era în perioada anilor 60-70, toată lumea era împotriva războiului din Vietnam. Sau când era perioada asta a mișcărilor pentru civil rights, drepturile civice și pentru minorități și mai departe. Toată arta modernă, adică o mare parte din arta modernă, și aici includem și arte plastice și film, muzica tânără, filmul, literatura de protest. Atunci ai, cum să spun, ramificații enorme în arta asta protestului.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear.
Am ascultat despre albumul Lennon Legend, The Very Best of John Lennon, melodia The Working Class Hero. Continuăm dialogul nostru cu Dan Pavel, profesor la Facultatea de Științe Politice de la Universitatea București. Am văzut de curând un documentar pe National Geographic legat de arta de protest despre o trupă rock din Rusia, Lupii Nopții. Un rock destul de dur, dar foarte încurajată de Putin. Era filmat, deci a fost difuzat la National Geographic, modul în care s-a organizat un spectacol dintre astea cranii de dimensiuni foarte mari, șiruri întregi de motocicliști defilând prin Moscova, îmbrăcați toți în geci de piele, emanând putere, încercând să inducă acest sentiment și încercând să se folosească de muzica rock pentru a duce în gândul tinerilor ideea că Rusia renaște, Rusia este puternică, Rusia își poate recapăta locul pe care l-a avut vreodată, odată în lume. Deci Lupii Nopții.
Dacă mă gândesc la motocicliști, totuși cum a apărut din Statele Unite și cu bandele astea enorme, cu ramificații, care au ramificații și în penitenciarele americane și sunt mari concurenți au apărut din ceea ce se numește counterculture, contracultură, au avut legătură cu mișcările libere, pentru că de unii dintre ei, dintre motocicliști ăștia, au făcut de bine bodyguards la concertele Rolling Stones și acolo au fost incidente cu droguri. Cum ar fi cultura protestului se întâlnea cu o cultură din asta, nu știu cum să-i zic, ilegalității, non-legalității și până la urmă a crimei organizate. Astea sunt, de fapt, ambiguitățile. Și atunci s-a născut un fel de artă din asta sau niște mișcări care sunt para-artistice și care promovează, de pildă, cum e heavy metal, ideea morții și a sinuciderii. Nu mai sunt forme, să zicem, de protest direct politice sau uneori sunt implicate în anumite proteste, să zicem, cu semnificați, dar sunt implicate în proteste din astea anticivilizaționale. Și sunt proteste față de cultura predominantă, indiferent ce ar fi, cât e de liberă sau de non-liberă. Și de asta distrugeri. Și e o chestie care revine de-a lungul secolor. Acum însă, nefiind limite din asta, așa se propagă. Și sunt site-uri de cântăreți de ăștia hard rock sau punk, site-uri de sinucigași. Am văzut, apropo, de chiar de chestia asta cu motocicliștii care îl sprijină pe Putin, asta fiind o formă de contracultură cu origine americană, dar în Rusia are o semnificație de sprijinire a regimului. Și cum mulți dintre ei s-au dus și s-au motocicliștii ăștia și bandele așa s-au înscris ca voluntari în Ucraina. La fel, chiar ieri a fost The Mother of All Marches, așa îi spunea, erau niște titluri în ziare, în Venezuela. Deci toată s-a organizat o contramanifestație cea mai puternică, mama tuturor manifestărilor, și ca răspuns Maduro și cu ceilalți din jurul lui au mobilizat bandele de motocicliști. Deci din nou, numai ca în America o formă de contracultură și de protest împotriva statului, ci o asociere cu formele astea de dictatură sau de post-totalitarism în cazul lui Putin.
Putem spune că anumite momente de schimbare, de criză politică, socială, deci anumite, cum să zic, așezări, când se creează un punct dintre ăsta critic, un nivel critic, social sau politic, este cumva dublat în artă de apariția unui anumit gen de artă?
Da, păi arta e compartimentalizată de data asta, în libertate. Adică poți să ai promotori ai amorului liber, nu? Până anii 60, toată muzica tânără, rock, folk, country, era legată de revoluția sexuală, da? Acum sunt forme din astea de artă care sunt împotriva avortului, așa, deci sunt forme de artă care merg pe încurajarea minorităților de tot felul, inclusiv sexuale, și din astea care sunt de tip fundamentalist, în conformitate cu predominantele curente din societate politică, societatea civilă.
Reprezintă acest domeniu o zonă în care și cei care își doresc și știu să manipuleze mulțimile pot acționa cu mai multă ușurință?
Da, bineînțeles. Păi acum este, nu știu cum să spun, un fel de paradis, o epocă de aur a manipulatorilor. Deci dacă ne uităm de pildă la ascensiunea lui Donald Trump, el este dublat și flancat de o serie întreagă de manipulatori care folosesc rețelele sociale și mesajele acestea subliminale sau tot felul de formă din asta de para-artă, să zicem. Arta folosindu-o tehnici cinematografice în clipuri publicitare, așa. Deci sunt forme extrem de sofisticate de a manipula și care au avut succes.
Aduc aminte, clipul lui electoral era în mișcare, dădea tot așa senzația unui om cu foarte multă forță și existau comentarii legate de clipul lui Hillary Clinton în care era un ecran care s-a spart. Deci la nivel subliminal erau idei.
Bine, au fost foarte multe. Fiecare au lucrat, dar vreau să zic că în cazul lui Trump manipularea a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât cei care aveau modalitatea asta și au modalitatea privi politică care nu și închipeau că el o să câștige. E o epocă din asta ambiguității în toate domeniile. Există zone în care nu știi exact ce se întâmplă și trebuie mult timp și dovezi substanțiale ca să-ți dai seama ce se întâmplă. They flutter behind you, your possible pasts.
some bright-eyed and crazy, some frightened and lost. A warning to anyone still in command. Of their possible future to take care. In derelict sidings, the pop is entwined. With cattle trucks lying in wait for the next time. Ghost of a smile, haunting her face like a cheap hotel sign. Her cold eyes imploring the men in their bags.
Ho ascoltato un fragmento di Pink Floyd, All Possible Past. Continuăm dialogul nostru cu Dan Pavel, profesor la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București. În timp ce zapam diverse canale din Extrem Orient și mai apoi din America de Sud, observasem un soi de apropiere între tipul de emisiuni de discurs, tipul de muzică propus de țările cu un regim totalitar și zona liberă. Pornind de la vestimentație până la fraze muzicale, până la atitudinea moderatorilor, atitudinea prezentatorilor, putem spune că există un soi de delimitare dintre asta clară? Există oficial așa ceva, arta totalitară, arta liberă?
Deci, sigur, dacă ne referim istoric și ne referim la regimurile totalitare care au căzut și sunt așa, putem face asta. Dacă ne referim la ceea ce se petrece în prezent, granițele nu mai sunt atât de ușor de stabilit. Pentru că formele astea de idei totalitare și idei subversive se amestecă uneori într-un mod de rută. De pildă, am văzut de curând filmul ăsta, Manifesto, al lui Julian Roosevelt cu Kate Blanchett.
Nu l-am văzut.
Și a fost la BIF. Și citisem atât de mult despre el în diferite publicații americane, dar și europene. Deci filmul Manifesto este făcut de către un artist care e și artist plastic, deci face instalații, Julian Roosevelt, și regizor de film. Bine, toate filmele astea experimentale au fost interesante, dar erau într-un fel forțate așa și deficitare din festival ce am văzut câteva zile. Ăsta a fost însă un film genial. Și regizorul a studiat mai multă vreme 60 de manifeste din lumea artei, a cinematografiei, din politică, din poezie, din arhitectură, din muzica punk. Din cele 60 de manifeste a reținut 12. Și filmul chiar cu asta începe, cu Manifestul Partidului Comunist, după aia Manifestul Futurismului. Și de fiecare dată Kate Blanchett face un alt rol. De pildă, în primul rol în care apare, susține la o înmormântare un discurs cum se ține la mormântări. Și de fapt e cu pasaje din Manifestul Partidului Comunist. La masă cu copii, o altă scenă, în timp ce trebuie să spună rugăciunea, vorbește din Manifestul Futurist. În altă ocazie, din Manifest Dadaist și așa mai departe. Toate aceste forme împreună, deci manifestele în general apar în diferite zone când e nevoie de a sparge canoanele și de a promova niște idei revoluționare. Și de asta de a pune împreună, pur și simplu, literatura manifesto, manifeste de tip politic, manifeste radicale, lumea cinematografiei, a poeziei, a arhitecturii, a baletului, așa este pur și simplu și făcut așa într-un mod. Deci este un film care reprezintă epoca noastră. Dar în același timp îți arată ambiguitățile care există. Deși din anumite puncte de vedere este o epocă care promovează libertatea și libertățile individuale și așa mai departe, ea promovează în același timp o mulțime de lucruri negative. Și atunci senzația este că, deși lumea este liberă, din anumite puncte de vedere, cum ar fi de pildă tipul ăsta, obsesia asta a lui Big Brother după 9-11 în America. Deși e o diferență enormă între Big Brother din George Orwell, din 1984. Deci e clar că autoritățile politice și Congresul și Casa Albă au certat serviciile de intelligence pentru că au permis să se întâmple așa ceva, că la rândul lor a spus, păi cum să nu se întâmple dacă nu ne-ați lăsat să facem supraveghere totală? Și s-a făcut așa un fel de înțelegere nescrisă în care, deși există legi care împiedică asta, de fapt asta se petrece, o supraveghere totală. După aia poți să lupți împotriva tâlhăriilor, a violurilor, a crimelor, pentru că folosești înregistrările. Tot senzația unora este că este regim totalitar. Și o ambiguitate. Pentru că e dilema asta care se manifestă între ordine și libertate, sau ordine, cum în termen modern, security și libertate individuală, și de fiecare dată când una e exagerată, cealaltă simte nevoia. Și atunci asta se vede și în artă. Artiștii contemporani din diferite domenii, vezi în acest film, care te ajută să înțelegi, simt nevoia să se revolte și să facă tot felul de revoluții și să protesteze, deși mizerele sunt mult mai mici și libertatea mult mai mare. Adică e o epocă a ambiguității totale, din anumite puncte de vedere. Deci e o epocă în care, datorită cucerilor științific, tehnologic și a tuturor chestiilor care ne ușurează viața, nu și complică. Și de aici senzația asta care o vezi în artă, în muzica modernă, în film, în literatură de revoltă, deși e mai mare libertate decât niciodată.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ați recunoscut cu toții Bob Dylan, Blowing in the Wind. Ne reamintim scandalul care s-a creat după desemnarea sa ca laureat al Premiului Nobel și toată rumoarea care s-a produs atunci când Comisia Nobel nu putea să dea de el pentru a-i înmâna premiul. Mergem mai departe, alături de noi de Cidan Pavel, profesor la Facultatea de Științe Politice din București. Dacă tot ați pomenit despre Bibliopolis, dacă mi-aduc bine aminte, cea mai importantă castă despre care scrieți acolo este cea a oamenilor care hotărăsc ce cărți se vor scrie.
Bibliopolis nu aș vrea să amestecăm aici, pentru că e puțin altceva și are o semnificație tot politică. Pentru că pe vremea când eu am scris-o și mă despărțeam așa de marxism, că marxism avea această idee a istoriei și a politicii ca lupte între clase. Atunci am simțit nevoia să creez această philosophical fiction, ficțiune filozofică, în care lumea se împarte nu în clase sociale, ci în caste. Deci ăsta era modul meu, nu degeaba au respins-o, mă rog. Istoria umanității nu e doar lupta dintre clase. Și vreau să am ideea asta de castă. Deci are altă semnificație, nu vreau să amestec. Unii dintre ei erau casta care hotărea ce se scrie, dar erau cei care scriau ce voiau ei. Chiar dacă se... Deci erau combinație. Încercam să depășesc și limitele totalitarismului și limitele societăților libere, să zicem așa. Deci are o semnificație aparte. Apropo de ceea ce spuneam, ce se întâmplă acum și arta vede asta. Epoca din asta aglomerării semnificațiilor și a semnificațiilor similare, concurente, divergente, contradictorii, opuse. Da? Deci un fel de actualitatea tuturor semnificațiilor.
Dar spunea că unor e adevărul amestecat cu minciuna și de asta devine spuneam. Și mai periculos.
Exact. Din cauza faptului că totul vine deodată și pentru că nu mai există, pe cel puțin mai sunt recunoscute niște autorități sau sunt recunoscute doar unele locale, de nișe și așa mai departe.
Și amăgirea poate fi mai mare.
Exact. Și confuzia e foarte mare. Asta se vede în artă și politică, dar e o artă în care, datorită aglomeratului acestor semnificații, și e un fel de chici, de fapt. Se adună la un loc toate și nu mai există, să zicem așa, niște ierarhii recunoscute de toată lumea. Sunt ordini paralele. Cei care nu pot intra în cultura oficială, cum spuneam mai devreme, cum e în România, caută cele paralele, unde nu mai controlează nimeni.
O temă pentru viitor, dacă și sistemele politice s-au schimbat atât de mult, dacă au împrumutat elemente unele de la altele.
E o temă interesantă, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Turcia.
Erdogan a fost felicitat și de Trump și de Putin.
Da, am și scris asta, așa, dar de pildă dau la noi entuziasmat pe niște posturi de televiziune, cum s-a desfășurat referendumul și a ieșit lumea asta, de parcă ar fi fost ceva... Aici vine ambiguitatea. O lovitură dată democrației prin vot. Sigur că putem discuta dacă s-a falsificat, dacă s-a furat, dacă nu știu, atunci majoritatea asta a decis. Majoritatea a decis să dea o lovitură democrației și asta e tirania majorității. În artă vezi lucrul ăsta. Sunt cei care merg pe tirania majorității în sensul de a-i pune tot felul de mode. Și vezi muzica, să zice cum ai indie music sau indie films, adică muzica sau filmul sau arta plastică independentă. Dar e libertate, măcar. Dar cu teme extrem de diverse în care... simultaneitatea acesta a vocilor, în care fiecare cântă și scrie ce vrea, nu mai duce la o armonie, ci la un fel de cacofonie, da? Dacă o luăm așa artistic.
Cred că Brecht spunea că cea mai mare surdină e obișnuința. Când deci, te obișnuiești cu toată, nu le mai bagi în seamă, nu mai acorzi atenție nici lucrurilor importante.
Nu e vorba doar de obișnuință. O parte de obișnuință, o parte de neobișnuință. Deci este o asemenea avalanșă de sensuri, semnificații, încât oamenii sunt confuzi. Deci e o epocă a confuziei în asta și politice, și morale, și artistice. Deci poți să găsești aproape tot ce e bine și aproape tot ce e rău la un loc. Și începi să apară texte pe internet sau muzici sau nu știu ce, care sunt absolut grotești. Deci aici vezi care sunt limitele libertății cu orice preț și a libertății nelimitate.
Deci, râdul și frumosul la un loc, la binele un loc și rău amestecate.
Nu numai asta, dar și invazia de prostie și de habarnism, în care oameni care în viața lor n-au citit o carte sau citesc o carte pe an, se pronunță cu siguranță și cu agresivitate în probleme extrem de complicate, în care oamenii, din cauza modului că sunt obișnuiți și că toate lucrurile se tranșează în trei fraze, omoară raționamente între sau munți de cultură. Deci asta e epoca în care trăim.
Îi mulțumim lui Dan Pavel pentru prezența sa alături de noi și pentru sprijin. Am postat pe Radio România Cultural, pe site-ul radioului, câteva imagini care v-ar putea ajuta să înțelegeți mai bine această temă. De asemenea, emisiunea va fi arhivată peste o zi sau două pentru cei care nu ați reușit să fiți alături de noi de la bun început. Sunt Daniela Revișan, vă doresc tuturor numai bine!